Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Dan pagi hari ini tema yang kita angkat dalam Ruang Publik KBR adalah edukasi literasi digital buat lansia. Perlukah? Saudara, transformasi digital yang saat ini berlangsung cepat menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya literasi digital yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Salah satunya kelompok lanjut usia atau lansia. Mereka ini merupakan salah satu kelompok rentan digital yang seringkali juga menjadi korban disinformasi terkait tema kesehatan, finansial, dan juga politik. Nah, berangkat dari keprihatinan ini, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Mafindo, dan juga Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum lama ini menandatangani nota kesepakatan MOU edukasi literasi digital bagi kelompok rentan termasuk kelompok lansia. Lalu seperti apa edukasi literasi digital untuk lansia? Kita akan perbincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama dengan Violeta Siska Mutiara, PIC Tular Nalar Mafindo Jogja dan juga founder Literasi Kesehatan Indonesia Lexia. Selamat pagi Mbak Vio.
Selamat pagi.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR dan juga bersama kita ada Mbak Astin Meiningsih, Koordinator Wilayah Mafindo Wonosobo dan juga Komite Edukasi Mafindo. Selamat pagi, Mbak Astin.
Pagi, Mbak. Pagi.
Terima kasih cerah sudah sekali. Hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini yang cerah ya.
Iya, cerah banget.
Baik, Mbak Astin dan juga Mbak Vio gitu ya. Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Mafindo dan juga Pemerintah Kabupaten Wonosobo kan belum lama ini menandatangani MOU gitu ya, edukasi literasi digital bagi kelompok rentan termasuk kelompok lansia. Nah, Mbak Astin, mungkin bisa diceritakan soal MOU ini, Mbak, seperti apa prosesnya sejak awal sampai dengan adanya MOU ini? Silakan, Mbak Astin.
Baik, jadi ini sebagai pengetahuan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo ini dikenal sebagai Kota Ramah HAM. Ya, kita mulainya di situ ya, di mana kemudian kita sudah punya Perda Ramah HAM. Kemudian salah satunya adalah kita sangat melindungi kelompok-kelompok rentan yang di situ salah satunya adalah lansia. Nah, kemudian keberadaan Mafindo membuat apa ya? Tidak hanya kita melindungi secara fisik saja gitu, tetapi yang non fisik termasuk bagaimana mereka mengakses informasi juga harus dilindungi. Nah, itu yang menjadi latar belakangnya kenapa kemudian kita membuat MOU, Mbak. Bagaimana Pemda itu juga penting banget nih untuk apa ya, perhatian juga kepada lansia. Tadi saya bilang di Perda Ramah HAM itu mungkin masih secara fisiknya, tetapi kemudian Mafindo mengusulkan bahwa tidak hanya secara fisik, tetapi kemudian yang non fisik termasuk bagaimana dia mengakses informasi dengan aman, begitu, Mbak.
Baik, jadi seperti gitu ya awal mulanya kenapa sampai ada MOU seperti ini. Lalu Mbak Astin, kerja sama untuk memberikan edukasi literasi digital untuk kelompok rentan digital gitu ya, mungkin bisa dijelaskan kembali gitu Mbak Astin, apa sih yang dimaksud dengan literasi digital dan rentan digital?
Oke, kalau kita ngomong literasi digital, mudahnya aja nih Mbak, mudahnya aja adalah kemampuan orang yang menggunakan internet itu untuk menggunakan semua perangkat digital secara aman, nyaman, dan bermanfaat. Gitu aja, itu yang paling mudah aja ya. Okay. Nah, siapakah kelompok rentan digital adalah mereka yang mungkin secara fisik ada keterbatasan ataupun secara keilmuan ada keterbatasan untuk mengakses informasi secara digital. Nah, maka mereka butuh bantuan, itu yang disebut kelompok rentan. Termasuk di dalamnya adalah lansia, iya. Gitu Mbak.
Oke, baik Mbak Astin. Lalu nih kita ke Mbak Violeta ya. Mbak Violeta ini kan adalah PIC Tular Nalar Mafindo Jogja dan juga founder Literasi Kesehatan Indonesia Lexia. Program Tular Nalar bagi warga lansia ini kan juga bisa dibilang merupakan kerjasama Mafindo dan Google.org yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang juga nanti akan berlangsung di 25 kota ya Mbak Vio ya. Bisa diceritakan Mbak Vio tentang Lexia ini sendiri dan apakah sudah ada keterlibatannya dan seperti apa keterlibatannya dalam Tular Nalar Mafindo ini? Silakan Mbak Vio.
Baik, ya. Terima kasih. Dari Tular Nalar sendiri, sebetulnya sudah dari 2020 ya awalnya. Dulu sudah pernah ada program untuk Tular Nalar Lansia, kemudian juga ada untuk guru, Saya juga dulu karena di Mavindo saya dari 2019, jadi sudah sempat mengikuti itu. Kemudian kemarin di 2022 bekerja sama dengan Google ONG ya, kemudian juga dengan Kementerian Komunikasi. Jadi di situ saya diminta sebagai PIC dari Tulanala Mavindo Jogja. Jadi di sini untuk keterlibatan saya tentu saja sebagai PIC ya, bertanggung jawab penuh untuk penyelenggaraan dan kelancaran informasi dari pusat kemudian ke tim, ada tim pelaksana di daerah, kemudian juga menyiapkan pada saat akan menyelenggarakan dan juga bekerja sama dengan mitra strategis. Jadi di sini bagaimana kita mencari sasaran yang sesuai ya, kemudian juga ada misalnya kalau yang kemarin itu dari ada ibu-ibu pengajian seperti itu, kemudian dari gereja, kemudian juga Tulanalarnya sendiri sebetulnya kemarin tidak hanya untuk lansia tapi ada juga untuk sekolah kebangsaan, jadi untuk yang anak muda. Jadi itu satu paket begitu saya menyiapkan bersama dengan tim fasilitator dan tim pelaksana di Mavindo Jogja.
Baik Mbak Vio, lalu Anda sendiri sebagai PIC dari Tulanalar Mavindo dan juga founder dari Lexia gitu ya, Anda sendiri seperti apa nih Mbak Vio melihat pentingnya literasi digital terutama bagi lansia?
Untuk pentingnya seperti apa? Jadi yang pertama, yang penting dari literasi digital untuk lansia ini untuk aksesibilitas ya. Jadi bagaimana untuk pesan instan, video call, panggilan, bisa bagaimana menguasai itu. Karena mungkin untuk yang lansia, anak-anaknya, cucunya jauh gitu ya, itu yang pertama. Kemudian keamanan data pribadi dan juga untuk sebagai pencegahan untuk penipuan digital. Itu sangat penting. Jadi bagaimana lansia tidak atau sudah bisa menangkal apabila ada orang-orang yang berniat untuk menjadi target penipuan digital. Karena kita tahu sekarang banyak sekali ya modus penipuannya, tidak hanya kalau dulu lewat telepon, sekarang banyak juga lewat WhatsApp, kemudian bahkan media-media yang lain. Kemudian juga untuk pentingnya yang lainnya adalah menambah atau meningkatkan keterampilan dan nanti untuk sampai ke kualitas hidup ya, karena lansia mungkin yang sudah pensiun seperti itu, mereka waktu pas kemarin di program Tulanalar yang sebelumnya itu banyak sekali yang menceritakan bahwa mereka nggak tahu tuh gunanya YouTube gitu, taunya buat nonton cucunya saja gitu. Ternyata setelah diajari mereka baru tahu kalau oh ternyata bisa cari resep, oh ternyata resep masakan gitu untuk yang ibu-ibu, yang bapak-bapak juga bisa yang tentang peternakan, kemudian berkebun seperti itu, tips-tips atau tutorialnya. Dan sebetulnya banyak hal-hal penting lain yang menunjang dari tadi kualitas hidup, kemudian kesehatan juga ya, kalau yang tadi bagaimana caranya mencari layanan kesehatan, kemudian bisa mendaftarkan diri sendiri pada saat mau periksa ke tempat pelayanan kesehatan, itu juga termasuk berhubungan dengan literasi digital.
Baik, Mbak Vio tadi menjelaskan gitu ya bahwa ternyata terutama bagi lansia aksesibilitasnya seperti apa untuk penggunaan pesan instan seperti V-call dan juga keamanan data pribadi juga ya. Nah, dari Ibu, dari Mbak Astin mungkin bisa ditambahkan gitu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vio. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan.
Oke, Mbak. Kalau tadi saya bilang bahwa lansia ini kan termasuk yang rentan digital ya. Kenapa rentan? Mereka kan kalau dulu zaman mudanya mereka belum ada internet, tiba-tiba ketika mereka sudah dalam kondisi usia sekarang ada internet dan mau tidak mau mereka harus memanfaatkannya. Jadi ada gagap gitu, ada semacam gagap. Nah, gagap ini yang kemudian rentan banget mereka juga akan terkena hal-hal negatif yang berkaitan dengan digital. Contohnya tadi ada penipuan digital, kemudian bisa saja mereka akan menjadi penyebar hoax, ya kan? Karena mereka belum punya nalar berpikir kritis, jadi tentu saja mereka akan mudah banget untuk nge-share sesuatu yang belum terverifikasi. Nah gitu. Nah ini kemarin menjadi luar biasa Mbak, ketika mereka selesai pelatihan tuh mereka jadi kayak, oh ternyata begini ya, oh ternyata tuh hal yang kayaknya baik tuh belum tentu benar ya, gitu. Artinya selama ini kan mereka memang tidak tahu gitu, tidak tahu bahwa sesuatu yang ada di internet itu tidak semuanya baik, kemudian tidak semua informasi itu benar, maka mereka harus melakukan cek dan recheck dulu. Nah, itu yang salah satu yang kita ajarkan di Tunanetra Lansia, selain yang tadi disebutkan oleh Mbak Violita. Dan yang paling penting lagi Mbak nih, kalau kita ngomong konteksnya Wonosobo nih, mohon maaf ya, karena dulu penipuan di Wonosobo berkaitan dengan keuangan tuh banyak banget Mbak, banyak banget. Nah, apalagi saya sebut teman-teman lansia aja. Yeah. Teman-teman lansia ini terutama mereka yang mau pensiun, itu kan mereka sudah mulai berpikir tentang bagaimana ya nanti saya dapat pensiunan, tetapi nggak hanya dapat itu aja gitu, harus dapat tambahan lah misalnya dari pendapatan lain. Nah, yang paling mudah mereka lakukan ya ikut investasi Mbak, ya kan? Nah, itu tuh yang kemudian jadi pintu masuknya para penipu digital dengan banyak banget cara. Nah, maka ketika mereka ketika di pelatihan kan kita tidak satu arah Mbak. Kita minta mereka bercerita tentang apa yang mereka alami selama ini tentang penipuan digital, atau tetangganya atau temannya atau saudaranya. Ternyata itu banyak banget Mbak kasusnya. Nah, dari situ kemudian kita ajarkan, ini Bu caranya untuk melihat ciri-ciri yang nipu tuh kayak apa sih gitu, yang sederhana saja. Jadi yang paling penting mereka tuh sudah punya nalar berpikir kritis dulu. Oh iya ya, ternyata kalau sesuatu yang kayak gini tuh jangan dipercaya dulu gitu. Kan tidak mungkinlah kemudian kalau kita mengajarkan kepada lansia langsung sesuatu yang berat, tidak. Tetapi ketika nalar kritis mereka sudah terbentuk, mereka bisa mengcounter gitu. Oh ya, nggak akan percaya gitu. Itu sih Mbak.
Jadi ini sebenarnya pengalaman yang diceritakan oleh Mbak Astin juga sering sekali saya temui di lingkungan lansia, di keluarga saya juga sih. Memang kesadaran dari anak-anak mudanya juga yang bisa saling informasiin juga ke lansia begitu kali ya Mbak Astin dan juga Mbak Vio. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Bu Hado, kabar kamu?
Ba, kabarnya?
Gimana kabarnya?
Kumaha, damang?
Iye kabare.
Kayak apa kabar, Pian?
Aga kareba, baji-baji, ji.
Kengken kabarene.
Naragero telo.
Indonesia yang sangat kita cintai ini begitu kaya, mulai dari alamnya, budayanya, sampai bahasanya. KBR Prime menghadirkan cerita tentang keberagaman Indonesia lewat teman seperjuangan. Berkolaborasi dengan Sabang Merauke, sebuah komunitas anak muda yang giat mendorong toleransi di Indonesia. Karena berbeda itu biasa, karena berbeda itu asik. Teman seperjuangan hanya ada di kbrprime.id.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita edukasi literasi digital buat lansia. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Mbak Vio dan juga Mbak Astin. Baik, Mbak Astin, tadi disinggung oleh Mbak Violita gitu ya, saat ini perlindungan data pribadi masih menjadi soal juga. Bagaimana nih Mbak Astin mendorong perlindungan data ini menjadi concern semua pihak, termasuk tugas pemerintah untuk melindungi data pribadi warganya? Silakan Mbak.
Jadi kembali kita kepada kondisi bahwa pengguna internet ini, baik itu lansia maupun siapapun itu, belum paham bahwa ketika berinteraksi di dunia digital itu mereka rentan banget tertipu digital, misalnya dengan data pribadi mereka bisa terakses oleh orang lain. Nah, kesadaran ini kan tidak mungkin membentuk kesadaran ini tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh misalnya Mavindo saja gitu. Ya kan? Karena Mavindo serba terbatas nih Mbak, karena kami komunitas gitu. Maka perlu banget ini dilakukan bersama-sama gitu. Nah, di Wonosobo yang kebetulan saya secara pribadi sudah sering banget bekerjasama dalam hal lain gitu. Artinya maka teman-teman itu penting banget untuk selalu berkomunikasi dengan Pemda bahwa soal literasi digitalnya juga harus diselesaikan bersama, bagaimana kesadarannya. Nah, kalau boleh saya bercerita di sini bahwa ini praktek baik ya Mbak Naomi, ya? Praktek baik di Wonosobo gitu. Jadi saya sering dilibatkan di Musrembang.
musyawarah rencana pembangunan gitu, di mana saya di situ selalu ngobong soal pentingnya literasi digital bagi siapapun, termasuk bagi lansia. Nah, apalagi kalau kemudian kita ngomong bahwa Pemda Wonosobo adalah Pemda ramah HAM gitu. Nah, artinya pemerintah di situ harus sudah mulai merencanakan dalam kegiatan pembangunannya itu bahwa edukasi literasi digital itu menjadi salah satu yang penting, menjadi prioritas gitu. Apalagi kemudian kita lihat kasusnya misalnya di Wonosobo ya, pencurian data pribadi yang menjadi pintu penipuan digital itu juga lumayan banyak juga gitu. Maka Pemda nggak mungkin dong harus diem-diem saja menyerahkan persoalan ini diselesaikan oleh komunitas gitu. Maka alhamdulillah ya, alhamdulillah karena Pemda Wonosobo kemudian responnya cepat, kemudian kita bisa bikin MOU. Dan semoga sih ini bisa direplikasi oleh Pemda-Pemda lain di Indonesia gitu Mbak Naomi.
Semoga terwujud ya yang barusan Ibu Mbak Astin bicarakan. Oke, nah dengan MOU ini nih Mbak Astin, apa sih yang jadi tugas pemerintah kabupaten gitu? Dan dari Mavindo sendiri seperti apa nih Mbak Astin menurut Anda?
Oke, jadi kebetulan sebenarnya pemerintah ini kan juga punya program namanya Sekolah Lansia nih Mbak.
Oke.
Baru dengar? Baru dengar ya? Iya, jadi pemerintah pusat sebenarnya sudah ada namanya Sekolah Lansia, di mana di sana itu banyak banget lah. Karena kalau kita lihat lansia ini kan kemudian menjadi serba terbatas, produktivitasnya kemudian menurun, secara mental juga mereka menjadi berbeda gitu kan. Nah, Sekolah Lansia itu membuat mereka tuh semakin berdaya gitu. Tidak lagi menjadi kelompok yang mungkin termarginalkan di keluarganya sendiri gitu. Tetapi mereka tetap berdaya secara ekonomi maupun secara sosial gitu. Nah, salah satu yang dilakukan selain kegiatan-kegiatan itu adalah bekerjasama dengan Mavindo ini di edukasi literasi digitalnya. Jadi Mavindo kemudian yang pegang di materi literasi digitalnya, Mbak. Kita muter tuh di sekolah-sekolah lansia yang ada di Wonosobo. Kemudian secara yang di luar MOU itu kita juga selalu masih berkomunikasi dengan teman-teman alumni. Dengan teman-teman alumni pelatihan yang kita sebut sebagai duta lansia, Mbak.
Duta lansia. Wah, keren juga.
Ya, jadi mereka bertugas juga untuk melakukan edukasi ke teman-temannya sendiri gitu. Karena di Wonosobo sebenarnya lansianya itu keren, pagi mereka muter di alun-alun olahraga, mereka punya komunitas namanya Jagilun. Tahu enggak Mbak namanya Jagilun?
Apa tuh?
Jalan kaki alun-alun. Oh,
kalau saya taunya Jakil, jalan sikil, jalan kaki.
Jakilun. Oh, okay. Mereka punya komunitas yang sangat solid gitu. Mereka melakukan banyak kegiatan. Nah, salah satunya itu. Jadi ketika mereka berkomunikasi dan mereka sudah kita bekali dengan literasi digital, mereka kan ngomong, ini jangan loh. Coba lihat. Misalnya kan gini, ada mereka dapat dari WhatsApp tentang peluang investasi
misalnya.
Jangan loh, ini ciri-cirinya yang kemarin di pelatihan itu loh, dia kayak gini, jangan. Nah, itu kan
saling jadi reminder gitu ya Mbak Astin ya.
Betul banget. Itu kan yang paling penting itu Mbak. Betul. Jangan selesai edukasi selesai gitu, tetapi kemudian kita tidak bisa mengkonter mereka seberapa sih melakukan itu buat orang lain juga.
Oke, baik Mbak Astin. Nah, sekarang kita ke Mbak Violita gitu ya. Disebutkan nih Mbak Violita kalau lansia ini jadi korban disinformasi gitu kan ya. Tadi seperti yang Mbak Astin juga sampaikan terkait tema kesehatan, finansial, dan juga politik. Mungkin dari pengamatan dan juga penglihatan bahkan pengalaman yang Anda dengar gitu, seperti apa nih Mbak Vio dampak nyata yang dialami lansia karena kurangnya edukasi literasi bagi mereka?
Untuk di program Tulan Nalar Lansia yang dulu ya, itu kan seperti sudah dijelaskan Mbak Astin tadi juga, bahwa kami kan banyak memberikan ruang untuk diskusi dan menceritakan pengalaman dari lansia. Jadi banyak sekali temuan-temuan atau cerita-cerita dari lansia, misalnya pada saat pandemi itu mereka ketemu banyak sekali hoax tentang kesehatan yang bahkan mereka praktekkan di kehidupan sehari-hari ya. Ada yang minum minyak kayu putih, ada yang ya segala macamnya itulah, banyak ramuan-ramuan yang katanya mau mencegah dan sebagainya. Kemudian ada hoax-hoax tentang vaksin, membuat mereka jadi takut vaksin, itu yang di kesehatan ya. Kemudian kalau yang di finansial, yang mereka sering dapatkan terutama di bagian di penipuan digital sebetulnya, karena seperti ditelepon, pura-pura anaknya kecelakaan, minta ditransfer, kemudian betul-betul ditransfer. Kemudian ada juga yang menceritakan bahwa dapat undian berhadiah sampai keluar transfer juga dan nominalnya besar, kemudian sampai didatengin ke kantornya ke Jakarta, ternyata itu juga tidak ada dan kantornya fiktif seperti itu. Kemudian dapat WA yang dulu mungkin sering kita lihat ya, ada WA.
Udah nggak asing ya kejadian seperti itu ya Mbak Vio ya.
Pura-pura dari bank yang harus diklik, kemudian ada link dari minimarket supaya dapat diskon, terus itu yang finansial. Kemudian yang politik ya, yang politik juga banyak ada ujaran kebencian, ada hasutan seperti itu ya, ada black campaign terutama di tahun pemilu mungkin dulu yang 2019 dan nantinya akan 2024 ya, bahkan sampai memecah belah sampai ada kubu kanan kiri seperti itu. Bahkan banyak yang apa ya, di sesama keluarga gitu kemudian jadi bermusuhan, apalagi di grup WA kemudian banyak membagikan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Nah yang seperti itu yang banyak ditemui, dan dengan adanya tular nalar ini para lansia ini jadi tahu, oh ternyata informasi ini hoax namanya gitu. Kemudian oh ternyata yang seperti ini namanya hate speech atau ujaran kebencian begitu. Kemudian oh yang WA-WA seperti ini ternyata penipuan gitu. Dan mereka tahu seperti itu juga, mereka dengan semangatnya mau membagikan gitu ke keluarganya, ke teman-temannya. Dan jadi tahu bahwa oh harus hati-hati kalau ketemu yang seperti ini.
Oke, baik. Mungkin ada target tersendiri nggak sih dari Mbak Violeta dan juga Mbak Astin gitu, sasarannya kepada komunitas-komunitas lansia atau seperti apa nih Mbak, jika ingin memberikan literasi seperti ini? Boleh dari Mbak Astin dulu, silakan.
Oke, baik. Sebetulnya sih kalau kita ngomong soal literasi digital, kan sasaran kita semua orang yang menggunakan internet ya Mbak. Tetapi kalau tadi saya bilang bahwa lansianya adalah kelompok rentan yang harus lebih apa ya, kita lebih banyak mendekati mereka, ya tentu saja ini menjadi sasaran yang apa ya, yang harus kita
prioritaskan ya,
dekati atau dengan lebih gitu loh Mbak. Coba bayangin aja kalau di grup keluarga coba ya. Mungkin Mbak Naomi juga merasakan yang namanya nenek kita atau ibu kita itu kadang-kadang kan merasa bahwa dia tuh yang paling benar. Ketika dia nyebarin hoax, ya, ketika dia nyebarin hoax, kemudian kita debam, kita bilang, itu ibu hoax, dia akan marah, kan? Akan marah.
Baper ya.
Kamu baper, kamu anak muda, orang tua mah lebih tahu dan lain-lain. Yeah. Nah, makanya ada pendekatan khusus nih Mbak yang harus kita lakukan gitu. Nah, ketika yang bilangin itu orang lain di luar keluarganya, itu akan menjadi lebih
ke verified buat mereka gitu ya.
Itu di tantangan, dan itu banyak banget yang curhat sih. Kayak sebagian besar orang Indonesia begitu deh, di grup keluarga ya, yang orang tua kita, nenek kita ya begitu, hampir begitu gitu. Nah jadi ini kita merasa bahwa di soal lansia ini kita harus lebih banyak lagi gitu pendekatannya ataupun intensitasnya gitu sih kalau saya Pak.
Oke, baik. Tapi mungkin ada persyaratan nggak sih bagi komunitas lansia mungkin yang mau mendapatkan edukasi di program Tular Nalar ini, atau dari komunitasnya itu sendiri mengajukan diri gitu? Seperti apa nih Mbak Astin dan juga Mbak Vio?
Oke, Mbak Vio mau Mbak.
Silakan, Mbak Vio.
Sebetulnya untuk persyaratan khusus tidak ada ya. Intinya kalau dari lansianya, dari komunitas ataupun mungkin organisasi atau perkumpulan ya, boleh, atau dari secara individu atau pribadi juga boleh. Jadi di saat kalau di sosial medianya Tular Nalar, itu ada di Instagramnya Tular Nalar. Nah itu juga diumumkan misalnya tanggal sekian di kota mana akan ada, kemudian nanti kontak personnya siapa, dan selalu akan ada semacam e-flyer ya yang dibagikan seperti itu. Kalau untuk yang mitra strategis sebetulnya memang dari PIC dan juga dari koordinator fasilitator mencari mitra-mitra yang memang misalnya ada klub-klub lansia, mungkin tadi yang ada, kalau yang di Wonosobo tadi ya, ada yang jalan di alun-alun ya, Kalau kami yang kemarin di sini ada dari grup Gria Lansia Aisyah, kemudian ada juga dari gereja ya, dari perkumpulan dari gereja seperti itu. Jadi lansianya itu kan mereka sudah punya banyak anggota. Jadi kita bisa menyelenggarakan itu di tempat yang mereka biasa bertemu gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata ada individu atau yang memang ingin ikut dan mereka lihat dari pengumuman-pengumuman di e-flyer, mereka bisa bergabung juga di situ gitu untuk mengikuti kegiatan tular-nalar lansia.
Oke, kalau di luar wilayah Jawa mungkin sudah ada di Sumatera begitu Mbak Vio?
Ya, jadi kalau dari tular-nalar sendiri ada kalau nggak salah 25 atau berapa ya Mbak Astin untuk dari seluruh lini Indonesia itu ada, jadi diselenggarakan di seluruh wilayah. Nah, di situ tidak hanya bermitra dari Mavindo saja, tapi mitra dari organisasi, perkumpulan, dan komunitas lain juga menjadi mitra untuk menyelenggarakan tular-nalar itu supaya sampai ke semua lapisan dari perkumpulan-perkumpulan lansia ini di seluruh Indonesia.
Wah, ini penting banget harus diketahui bagi anak-anak muda ya, untuk infoin ke orang tuanya semua. Mungkin bisa diinfoin, mau lihat informasi ini di mana, di Instagramnya atau di mana nih Mbak Vio dan juga Mbak Astin?
Oke, kalau untuk Instagramnya yang Tular Nalar itu ada namanya Tular Nalar ya?
Tular Nalar, Tular Nalar ya, oke.
Ya, website-nya juga ada di tularnalar.id.
Oke, jadi sambil nanti kita mau break nih sebentar lagi, untuk Anda pendengar yang mau mampir dulu ke Instagramnya Tular Nalar, bisa langsung buka di Tular Nalar atau di website-nya juga bisa di tularnalar.id. Gitu ya Mbak Vio dan juga Mbak Astin. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, juga kita akan baca beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk. Pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Sudah masuk beberapa pesan ini, akan kita bacakan ya Mbak Astin dan juga Mbak Violeta. Yang pertama dari Padang ada Ibu Dewi, program untuk lansia ini sangat bagus. Di Padang sudah ada belum? Bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya? Bisa ditanggapi oleh Mbak Violeta, silakan.
Baik, untuk di Padang sudah ada ya, Mbak Asin juga ini ya. Jadi
sudah ada.
Semua wilayah di Indonesia yang ada Mavindo-nya maupun yang nggak ada ya juga, itu karena ada mitra strategis selain Mavindo yang menyelenggarakan itu ya. Jadi dia bekerja sama dengan Tular Nalar. Jadi bisa dicek tadi di Instagramnya, karena setiap update kegiatan tanggal berapa, kemudian juga nantinya di mana, itu selalu di e-flyer-nya itu selalu ada di Instagram dan website-nya juga.
Oke, baik. Penjelasannya terima kasih Mbak Vio dan juga Mbak Astin. Kita sebelum lanjut baca beberapa WhatsApp yang sudah masuk di ruang publik, kita angkat dulu penelpon yang sudah bergabung. Di line telepon bebas pulsa KBR ada dari Muaro Jambi, Bapak Yaya. Selamat pagi, Pak Yaya.
Selamat pagi.
Ya. Silakan Pak Yaya, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo.
Yang mau tak tanyakan, Bu, hanya ini. Jadi terima kasih KBR yang membuka ruang publik bagaimana upaya literasi digital ya untuk para orang tua yang lansia. Sangat menarik ini, Mbak. Jadi kalau tadi kita dengarkan narasumbernya dari Wonosobo, apakah hanya di Wonosobo sok Mbak ini yang untuk apa literasi digital ini? Apakah misalnya di Jambi atau di kabupaten lain itu ada tempat khusus untuk bagaimana literasi digital ini di apa ya dikencangkan? Karena kami juga sebagai korban, misalnya orang tua kita. Betul kata Mbak, siapa tadi Mbak Noni apa siapa tadi ya? Bagaimana orang tua kita ditelepon, anak kita tertangkap narkoba, kecelakaan, terus minta transfer uang. Ini terjadi Mbak di keluarga saya. Nah, jadi untuk literasi digital ini apakah hanya di Wonosobo ataupun ada komunitasnya? Terima kasih Mbak dari Muaro Jambi.
Baik, terima kasih Pak Yaya di Muaro Jambi atas pertanyaannya. Silakan mungkin bisa lebih diulangi kembali kali ya Ibu Mbak Asin dan juga Mbak Violeta mengenai pertanyaannya. Walaupun tadi sudah sempat di sounding juga ya, sudah ada di mana saja. Silakan dari Mbak Violeta mungkin bisa disampaikan.
Baik, kalau Dari saya sih sama ya tadi untuk penjelasannya, di semua wilayah di Indonesia itu sudah ada programnya. Kemudian apakah tadi kalau misalnya mau cek itu ada di sosial medianya. Mungkin dari Mbak Astin mungkin bisa.
Mbak Astin silakan ditambahkan.
Iya, oke. Okay. Yeah, tapi sebentar, dari Muara Jambi itu kok pakai tok gitu ya, Mbak?
Itu kayak orang Sobo. Mungkin tinggalnya di situ, Bu.
Tinggalnya di situ, makanya aku tadi kaget.
Iya.
Pas sebenarnya tidak hanya di Wonosobo. Nah, kebetulan di Wonosobo kemarin memang dijadikan salah satu pusat saat apa namanya Hari Lansia. Hari Lansia, jadi se-Indonesia dipusatkan di Wonosobo gitu. Namun sebetulnya bisa dimanapun sih, Mbak. Dan Mavindo sebenarnya kan sudah punya apa namanya 39 wilayah di Indonesia. Iya. Itu bisa dimanfaatkan. Pun semisal di wilayah Bapak tinggal ini belum, karena saya nggak hafal 39 ini, Mbak Naomi. Itu bisa banget Bapak untuk akses di sosial medianya. Nah, ini sih Mbak sebetulnya yang paling penting. Ayo Pak, usulin ke Pemda tuh untuk melakukan edukasi literasi digital buat lansia. Nanti boleh calling-calling sama Mavindo gitu, biar kami datang ke sana. Kayaknya Jambi belum ada ya Mbak Filita ya? Kalau Padang sudah ada?
Mitra strategisnya sudah ada belum nih Mbak Violeta di Jambi?
Oh, ada ya. Kalau
Jambi ada yang?
Wilayahnya Mavindo kan semuanya dapat untuk ular nalar.
Hah? Jambi sudah ada? No, apa?
Iya. Ya tadi seperti kata Mbak Astin, kita juga capal 39 ini kok banyak saja ya. Dan itu nggak cuma apa ya, nggak cuma apa ibu kota provinsi. Yeah. Jadi seperti Sobo, kemudian Purworejo, kemudian Solo, itu kan juga bukan ibu kota provinsi, tapi ada wilayah Mavindo di situ yang memang wilayah tersendiri gitu. Sampai ke Sulawesi, sampai ke Sumatera, bahkan di Kalimantan yang seperti itu juga maksudnya sudah banyak sekali wilayah-wilayah bagian timur juga ada. Jadi bisa tadi untuk cek kegiatannya tadi untuk sosial media.
Baik, jadi mungkin Pak Yaya bisa langsung dapatkan informasinya di Instagram, mungkin bisa buka di Tular Nalar gitu ya, atau di websitenya di tularnalar.id. Dan mungkin juga bisa ya Mbak Astin dan juga Mbak Vio dari Pak Yaya mengajukan apa namanya tadi untuk menawarkan menjadi komunitas gitu ya, yang mengikuti Tular Nalar ini sendiri gitu ya. Kita akan baca kembali beberapa WhatsApp yang sudah masuk, ada dari Manado, ada Bapak Johan. Mengakses informasi dengan aman adalah hak warga negara. Maka negara harus melindungi warganya termasuk kelompok yang rentan dan mengawasi serta menindak pelaku kejahatan di dunia maya. Oke, baik. Kemudian ada dari Semarang, ada Ibu Tika. Saya melihat media-media sudah ada cek faktanya, tapi kadang menurut saya walau sudah ada konfirmasi kalau suatu berita hoax, tapi berita hoaxnya lebih populer ketimbang verifikasinya. Belum lagi kalau ada di WhatsApp, mudah banget disebarkan. Mungkin bisa ditanggapi oleh Mbak Astin, silakan.
Itu Mbak, tantangan kita mah begitu. Jadi kalau hoax itu kan memang dibuat dengan cara mengobok-obok emosi kita.
Ya.
Tahu mengobok-obok nggak Mbak?
Tahu Bu.
Ya, dia yang menyebut emosi kita tuh macam-macam. Yang cemasnya, yang bahagianya. Misalnya tanggal 31 Februari semua pom bensin menggratiskan gitu. Mereka tidak paham, tidak ada tanggal 31 Februari kan gitu. Tetapi gratisnya itulah, itu mengobok-obok emosi. Nah itu yang terjadi gitu. Maka orang lebih senang share yang hoax-nya gitu. Maka dari itu kan penting banget ini Bu ya di Semarang. Yuk bareng-bareng kita mengingatkan kepada semua orang bahwa sebetulnya tool-nya sudah banyak banget. Mavindo punya banyak tool ya. Ada tephoax.id, ada Kalimasada Mbak. Jadi Kalimasada ini sebuah tool-nya Mavindo yang menggunakan chatbot WhatsApp. Kenapa harus menggunakan chatbot WhatsApp? Karena ya paling banyak hoax, paling mudah tersebar itu di WhatsApp gitu. Kadang-kadang paling ini ya, paling familiar digunakan gitu. Maka bagaimana sih kemudian kita bareng-bareng untuk mengedukasi masyarakat ya. Sekali lagi karena gak mungkin nih Mavindo melakukan itu sendiri. Ya apa namanya, cek faktanya ayo bareng-bareng dilakukan. Karena teman-teman media mainstream pun juga sudah banyak banget yang punya cekfakta.com gitu. Nah tadi kalau hubungannya dengan hak masyarakat untuk terlindungi ya dari informasi yang tidak baik lah, maka ini menjadi tugas bareng-bareng nih, selain kami yang dari komunitas ini melakukan terus-menerus kegiatan, baik itu ada yang mendanai atau tidak. Karena misalnya karena basicnya Mavindo ini kan komunitas ya Mbak. Sedangkan ada beberapa program yang memang terdanai. Kalaupun tidak ada, kami juga terus melakukan itu gitu. Maka jangan takut misalnya program tulang-nalar selesai misalnya. Tapi kami terus akan melakukan itu ya, terutama kayak di Wonosobo. Karena kami sudah ada MOU dengan pemerintah Wonosobo, kita juga akan terus melakukan edukasi literasi digital, baik untuk lansia maupun yang bukan. Kuncinya adalah bareng-bareng, kolaborasi. Nggak mungkin sendiri itu nggak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah.
Baik, Mbak Astin, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin ke Mbak Vio ya. Mbak Vio, tular nalar nih bagi warga lansia ini kan sudah berlangsung di 25 kota ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sejauh ini evaluasi dari pelaksanaan program ini sendiri, Mbak Vio?
Baik, untuk evaluasi programnya ya, jadi untuk antusiasmenya itu sangat luar biasa. Jadi kami kan memang punya target kalau di masing-masing daerah itu ada yang 100 lansia, 100 remaja gitu ya, kemudian ada bahannya. Itu bahkan untuk mitra strategis itu banyak sekali yang minta bergabung. Jadi kalau misalnya kemarin ternyata baru dari perkumpulan keagamaan misalnya, dari lansia perkumpulan keagamaan, ternyata misalnya seperti dari Bawaslu, dari KPU, kemudian juga dari komunitas-komunitas yang lain, bahkan dari yang kemarin sudah ikut itu kan biasanya punya komunitas lainnya ya. Jadi satu lansia itu biasanya punya komunitas-komunitas lain. Itu mereka menyampaikan gitu, karena kami kan ada grup WhatsApp yang terus mendampingi lansianya. Jadi mereka bahkan banyak yang meminta untuk ayo dong diadakan lagi gitu. Saya ada komunitas lain nih, teman-teman saya belum ikut gitu. Jadi responnya sangat baik, antusiasmenya juga sangat baik. Kemudian juga kami kan ada semacam pretest posttest untuk melihat efektivitasnya ya. Jadi memang ternyata ada peningkatan begitu untuk dari pengetahuannya seperti itu, bagaimana yang tadinya mereka belum tahu tentang hoax, tentang ciri-ciri penipuan digital, ciri-ciri yang hoaxnya seperti apa. Kemudian mereka juga yang tadinya tidak tahu bagaimana caranya cek fakta sederhana, seperti itu mereka ternyata jadi tahu walaupun baru yang dasarnya, karena memang harus ada semacam apa ya, tindak lanjut gitu mungkin, atau pertemuan lanjutan dan untuk bisa memastikan pengetahuan dan keterampilan ini tetap dilaksanakan dan tetap baik ada lansia.
Boleh tahu nggak Mbak Vio, seperti apa sih bentuk edukasinya di dalam kelas gitu ya, mungkin dalam bentuk kelas kah atau online atau seperti apa nih Mbak Vio? Tadi kan sempat bilang ada pretest dan tes gitu ya. Kelihatan nih udah belajar atau udah baca banyak belum, sudah ada peningkatan seperti apa? Ini seperti apa Mbak Vio? Mungkin bisa di-spill.
Ya, kalau yang dulu 2020 memang sempat online, tapi kalau yang sekarang yang 2022 kemarin itu semuanya offline ya, jadi betul-betul pertemuan di kelas, tapi tidak dengan ceramah. Jadi kalau ceramah kan bos gitu ya.
Boring.
Jadi
ini gimana nih Mbak?
Gitu. Jadi buat kelompok kecil, kemudian ada fasilitator yang mendampingi dari kelompok kecil tersebut, ada sekitar 3-7 orang di 3-7 lansia di satu kelompok itu, kemudian ada diskusi ya. Jadi seperti tadi diminta menceritakan dulu nih pengalamannya tentang hoax yang ditemukan, tentang penipuan yang pernah dialami, penipuan digital ya. Kemudian tentang ujaran kebencian atau hasutan yang pernah didapatkan gitu. Nah, setelah diceritakan itu kan mereka, oh iya ternyata itu juga ada di tempat saya, oh tetangga saya ngalami gitu-gitu, saling bertukar informasi. Kemudian ada games-games juga. Jadi
fun ya semuanya tuh, nggak pusing.
Kemudian ada refleksi, jadi mereka juga diminta menuliskan gitu apa sih yang mereka dapatkan dari kegiatan tular nalar hari itu. Dan kalau yang pretest posttest tadi memang di awal mereka diminta untuk semacam mengisi pertanyaan gitu, dan dibuat fontnya besar-besar ya, dia pakai
itu sering kok dari handphone juga biasanya fontnya udah besar-besar banget, diminta tolong anaknya tolong dong ini digedein, mama nggak kelihatan. Pengalaman juga kok.
Ya, jadi kalau yang pretest untuk yang lansia, untuk lansia memang tetap pakai kertas untuk memudahkan beliau-beliaunya jawab dengan font yang besar-besar begitu. Tetap ada pre dan post untuk mengukur adanya perubahan pengetahuan ya, atau peningkatan keterampilan juga. Kemudian kalau yang yang muda ya, kalau yang sekolah kebangsaan pastinya ya bisa pakai, baru pakai gadget itu bisa. Jadi memang untuk programnya itu diformulasikan lebih interaktif, kemudian pendampingannya juga khusus, misalnya ngajarin authentication, kemudian data pribadi, pengamanan itu betul-betul didampingi satu persatu.
Baik, mungkin sebelum break bisa dikasih tahu juga usia yang paling senior itu yang pernah ikutan, mungkin ada catatan tersendiri bagi Mbak Fia dan juga Mbak Astin, sempat ingat gitu paling senior usia berapa sih Mbak? Kalau boleh tahu.
Di Wonosobo, di Wonosobo kemarin ada yang usianya 87 Mbak.
Wow.
Mereka jalannya sudah susah, tetapi mereka memang karena tadinya mereka PNS ya. PNS ya mungkin karena apa ya, rasa ingin belajarnya itu tinggi, diantar oleh anaknya dan kami yang kemudian menuntun gitu. Tetapi dia aktif banget, itu yang bikin terharu gitu loh Mbak. 87.
Wah, 87 ya. Jadi yang paling senior, nanti kita juga mau tahu mungkin di wilayah lain berapa usia tertuanya, tapi nanti kita akan tahan dulu. Sebelumnya kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini, tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
Ke gue udah.
Hih, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan.
Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
Coba dengerin Uang Bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta, sekarang 10 ribu. Sama kita ngopi, mahalan mana?
Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini, berarti implikasinya apa? Orang mungkin...
Perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Saya berbincang-bincang bersama dengan kedua narasumber kita, ada Mbak Vio, PIC Tular Nalar, dan juga Mbak Astin dari Mavindo Wonosobo. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan bacakan satu pertanyaan dari YouTube yang sudah masuk ya. Oke, baik, ada Pak Murdianto Cahyo menanyakan, adakah komunitas ini di Surakarta? Biasanya orang tua ngeyel, tidak mau diajari, merasa lebih tahu bagaimana ini. Kami memonitor dari Radio Immanuel FM Surakarta. Terima kasih Pak Murdianto dari Radio Immanuel FM Surakarta. Silakan bisa ditanggapi Mbak Astin.
Gak ada banget Pak, di yang paling deket di Solo ya kan. Jadi silakan nanti bisa menghubungi Mavindo Solo gitu. Ada Yogyakarta juga ada. Iya, paling kalau di Jawa pasti gampang banget aksesnya Pak untuk belajar itu ya.
Ada banget ya Pak Murdianto. Mudah-mudahan bisa langsung terjawab dan bisa melihat langsung ya ke sana ya Mbak Astin dan juga Mbak Vio. Baik, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih, tadi kan sempat disampaikan gitu ya, usia yang paling senior itu di usia 87 tahun ya. Kalau di Jogja boleh tahu usia yang paling seniornya di usia berapa Mbak Vio?
Ya, kemarin ada yang usia 85, Bapak.
Okay.
Tapi luar biasa memang betul semangatnya ya. Jadi beliau waktu itu materinya tentang YouTube. Jadi beliau baru tahu gunanya YouTube. Jadi tadinya kan taunya cuma anak cucunya buat lihat, cucunya buat nonton YouTube gitu. Ternyata beliau punya hobi berkebun gitu. Bagaimana untuk tips-tipsnya atau tutorial untuk stek tanaman kayak gitu, untuk membuat pupuk kompos dan sebagainya. Ternyata ada ya gitu, terus diajarin gitu, semangat banget. Terus kami mengingatkan untuk jangan lupa Yang gitu, panggilnya Eyang ya, jangan lupa Eyang gitu, nanti nonton YouTube terus, hati-hati gitu, nanti bisa bagi waktunya ya gitu. Kemudian kami ajarkan juga untuk restricted mode di YouTube, memang betul-betul harus didampingi ya. Jadi karena keterbatasan dari akses dan sebagainya. Jadi betul-betul ini gunanya untuk apa dikasih tahu. Jadi oh ya semangat sekali, bahkan di akhir juga sempat nyanyi-nyanyi gitu.
Wah. Jadi ada mainan baru gitu ya bahasanya. Baik, Mbak Astin, dalam pengamatan Anda nih, apa sih tantangan untuk memberikan edukasi literasi digital ini pada kelompok rentan termasuk lansia? Mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Astin, lalu nanti Mbak Vio juga menambahkan, silakan.
Oke. Kalau kita bicara soal akhir pelatihan, apa coba yang mereka waktunya kurang? Nah, kenapa waktunya kurang? Mereka tuh pengennya belajar lebih banyak lagi gitu. Tetapi kan kami juga sudah mengukur ya, pengennya tuh dalam satu kali pelatihan, meskipun mungkin temanya satu atau dua, tapi mereka kemudian paham betul. Nah, ini tantangannya. Karena ketika kita melakukan edukasi yang sama tentang misalnya penipuan digital ke anak-anak muda, itu kan dalam waktu yang singkat mereka sudah paham gitu. Beda banget dengan ketika kita melakukan ini ke lansia, butuh waktu yang luar biasa, pendekatannya juga berbeda, formatnya juga berbeda. Kayak tadi disebutkan oleh Mbak Vio, kita harus pakai grup kecil, kita harus mendengarkan mereka bercerita, karena lansia kalau disuruh ngobrol, disuruh bercerita.
Kita ngomong juga nggak bisa cepet-cepet ya Mbak Astin ya.
Iya, mohon maaf kalau mungkin pendengaran mereka juga sudah mulai menurun, kita juga harus jangan sampai menyinggung, kita ngomong keras padahal tidak sempurna. Nah, ini suatu tantangan gitu, tetapi sih tidak kemudian membuat ini sulit ya. Yang paling penting memang butuh waktu yang lebih itu. Maka tidak cukup satu kali pelatihan Mbak sebetulnya. Ini harus ada follow up setelah ini, besok pelatihan. Memang sih kita memang sudah punya pendekatan pendampingan melalui grup WhatsApp. Jadi setelah selesai pelatihan, kita masukkan mereka di grup WhatsApp. Dan di situ mereka bisa bertanya. Misalnya ada sesuatu hal yang baru, misalnya yang kemarin belum sempat diajarkan di pelatihan, bisa mereka tanyakan di situ dan kami bisa untuk langsung memberi jawabannya gitu Mbak Naomi.
Baik, Mbak Astin, dari Mbak Fia mungkin ada yang mau ditambahkan?
Untuk tantangannya ya, yang selain dari yang sudah disebutkan sama Mbak Astin tadi adalah transportasi. Jadi untuk lansia ini kan mereka banyak yang tidak bisa atau mungkin sudah harus diantar, kemudian juga mungkin tempatnya jauh gitu ya, itu juga merupakan tantangan untuk mengadakan edukasi literasi digital kepada lansia. Maka dari itu memang seperti bagaimana kita harus melakukan pendekatan kepada mitra strategi supaya bagaimana menyelenggarakannya mungkin dekat dengan komunitas lansia tersebut, atau mungkin memfasilitasi bagaimana kalau biasanya kalau kayak klub-klub lansia atau komunitas lansia atau mungkin kayak organisasi keagamaan seperti itu kan mereka sudah mengadakan jadwal rutin, kegiatan rutin. Nah, itu bisa juga digabungkan ke situ karena lansia sudah terbiasa mungkin jadwalnya pengajian setiap hari Selasa gitu, atau mungkin jadwalnya ke gereja setiap hari apa gitu. Nah, nanti setelah acara pengajiannya atau mungkin di hari itu khusus diganti jadi literasi digital gitu. Jadi karena sudah ada jadwalnya, mereka anaknya yang biasanya ngantar gitu bisa seperti itu. Jadi itu tantangan yang lainnya.
Baik, jadi ternyata transportasi juga harus diperhatikan gitu ya, dipikirin juga gitu kan. Baik, terakhir nih, maaf sekali karena waktu sudah terbatas juga kita harus closing. Dari Mbak Astin dan juga Mbak Vio, silakan bisa diinfokan masing-masing 1 menit pentingnya literasi digital terutama bagi yang rentan digital seperti lansia. Dari Mbak Astin lanjut Mbak Vio, ditutup silakan.
Baik, pengguna internet di Indonesia itu luar biasa banyak, 77% dari penduduk Indonesia, tapi sementara indeks literasi digital kita masih rendah. Jadi masih sangat banyak PR yang harus kita lakukan bersama. Sekali lagi saya menggarisbawahi kolaborasi bersama, karena ini tidak mungkin akan bisa dilakukan oleh satu lembaga, satu komunitas. Maka antara pemerintah dengan komunitas harus saling bergandengan tangan untuk melakukan ini semua. Terutama bagi teman-teman lansia yang mereka termasuk rentan, maka pendekatan yang lebih humanis gitu harus kita lakukan dengan penuh kesabaran, dengan waktu yang mungkin agak berbeda ketika kita melakukan edukasi tentang anak muda, maka jangan pernah berhenti untuk melakukan itu. Gitu sih, Mbak.
Baik, Mbak Vio, silakan.
Baik. Untuk terkait dengan edukasi literasi digital ya, mungkin bagi para pendengar yang ingin mengetahui informasinya atau update kegiatan itu silahkan bisa seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau website di tularnalat.id, kalau Instagram bisa di Instagramnya tularnalat, atau kalau yang mau mengecek informasi hoax atau nemu nih banyak informasi hoax atau penipuan digital dan lain-lain, bisa silahkan cek di Instagram di turnbackhoax.id atau di website-nya juga ada di turnbackhoax.id. Kemudian kalau mau yang dicek di WA, ada chatbot Kalimasada, mungkin bisa boleh saya sebutkan ya?
Silahkan, Mbak Fiyu, silahkan.
Chatbot Kalimasada ada 0859-21-600-500. Bisa saya ulangi ya, 0859-21-600-500. Itu kalau misalnya kita menemukan yang dicurigai hoax atau dicurigai penipuan digital dan lain-lain, bisa dicoba dicek di situ, pencet angka 1 dan seterusnya. Pesannya yang terakhir, saring sebelum sharing, pikir sejenak sebelum bertindak, karena jempolmu harimaumu. Ini itu.
Baik, kasih. Demikian Ruang Publik KBR dengan tema edukasi literasi digital buat lansia. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, ada Mbak Violeta Siska Mutiara, PIC Tular Nalar Mavindo Jogja, dan juga founder Literasi Kesehatan Indonesia Lexia. Dan juga terima kasih untuk Mbak Astin Meiningsih, koordinator wilayah Mavindo Wonosobo dan Komite Edukasi Mavindo, untuk waktunya di Ruang Publik KBR. Saya Naomi Liandra pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
Terima kasih banyak.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.